Ang kaisa-isang babaeng para powerlifter ng Australia ay hindi makakalahok sa Rio Paralympic Games dahil hindi siya makapagtalaga ng sapat na salapi para sa pandaigdigang kompetisyon. Si Jessica Gray ay may kagalingan at dedikasyon, subalit dahil nawala ang pagpupondo sa kanyang laro na para powerlifting, wala siyang personal na salapi para ponduan ito. Narito ang ulat. Si Jessica Gray ay may MS. Sa kondisyon niya, nangangahulugan na ibabalansin niya ang pagsasanay sa mahabang panahon ng pahinga at sa maraming buwan na lang taon, lumala ang kanyang kondisyon sa punto na kinakailangan na niya ng wheelchair. Subalit habang kaya pa niya, determinado siyang mag-iwan ng pamana para sa kanyang anak na lalaki.
When I'm older, even if I'm more sick with MS, you know, he can look back and look at me and think, you know, my mum's a world champion bench press athlete, not, you know, someone that's unwell or sleeps a lot, or, you know, I want him to look and think that I've achieved something, you know, since he was born.
Nakapagtala siya ng 5 Australian record, kinatawan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon at umabot ang ranggo sa hanggang 7 sa mundo. Determinado si Gray na mapili para sa 2016 Rio Paralympics. Subalit bago lumahok sa unang pagkakataon sa Commonwealth Games, ang pondo para sa kanyang laro ay inalis ng Australian Sports Commission.
And I was so excited to be able to represent Australia, and that's the only thing that I wanted to do. And then I was told just before we were leaving, well, when you get back, you won't have any support. So my sort of dreams were sort of shattered.
At ang pangarap para makasama sa Paralympics ay hindi mura. Ang kontribusyong pondo ng Australian Sports Commission ay $55,000 sa mga atleta na magpupursigi ng para powerlifting. Subalit sa magkasamang pagre-repaso ng Australian Institute of Sports at Australian Paralympics Committee, napag-alaman na malamang na hindi makakakuha ng anumang medalyas sa Rio 2016 o Tokyo 2020 Paralympic Games. Bilang resulta, natigil ang pagpupondo noong Hunyo 2014 at nahati ang oras ni Jessica Gray sa pagsasanay at paghahanap ng pondo. Sinabi ng kanyang asawa na si Harley Gray, para sa isang tao na may ganoong kondisyon, halos imposible na gawin ang dalawa.
With her condition, she doesn't have as much time in the day to do things with, you know, with any energy. So just getting the training done is difficult, and then having to, you know, source how we're going to pay for all our trips and things, yeah.
Nakakuha si Gray ng mga sponsor tulad ng Dynamics at Next Generation Supplements at ang Melbourne Sports and Aquatic Center ay nagbibigay ng pera para sa kanyang pagbiyahe sa ilang pandaigdigang kompetisyon. Subalit hindi namimintinan ni Gray ang antas ng pandaigdigang kompetisyon na kakailanganin para mag-qualify sa Rio. Sinabi ng pinuno ng misyon, Australian Paralympic Team Kate McLachlan, ang kakulangan ng pondo ay isang nakakalungkot na katotohanan para sa pangarap ng maraming kabilang sa Paralympics.
It is really tough on them. We've worked really hard to lobby government in the past to try and get equal funding for our Paralympic athletes to those of their Olympic counterparts. And that's going a long way to helping them, but it is a very difficult slog.
Ngayon, pinagandahan ni Jessica Gray ang Commonwealth 2018. Sinabi ni Gray na binabalak niya na iuwi ang medalya para ipakita sa mga opisyal ng Australian Sports na hindi dapat siya maliitin.
They turned around and said, "Oh, look, you know, if I won a medal, I'll want you to come back as a supported athlete or something. I'm not sure if I would say yes now."
Radio SBS sa wikang Filipino.